Představte se.
Jmenuji se Kirill, tady už druhý rok, studuji na VŠFS.
Já se jmenuji Ináša Lha, Češi mi říká Inuška, pocházím z Ukrajiny, z Donecka.
Dobrý den, jmenuji se Vladimír a jsem přijel z Kazachstánu.
Dobrý den, jmenuji se Anastasia Schneider, jsem z Ruska.
Proč jste vybrali studovat v Česku?
No, protože český jazyk, on trochu podobný jako náš ukrajinský jazyk, to bylo trošku lepší pro mě.
No totiž já jsem to nevybírala, to spíš vybíral moje rodiče. My jsme přestěhovali sem před 30 lety a já jsem chodila sem na střední školu. Teďka ještě chodím na vysokou školu, což je ČVUT. A hrozně se mi tady líbí to, jak tady se chovají ty učitelé vůči studentům.
Měl jsem dva varianty. Mohl bych sem začát studovat v Rusko a v Česko. A vybral jsem Česko, protože tady hodně lidí, kteří jako lidi, jako v Rusku.
Na co jste čekali? A co tady uviděli?
No tady je lepší, protože tady je lepší lidi. Všichni tak říkají jako dobrý den, díky, prosím. Takže dobré vyučování.
Jo, líbí se mi to. Teďka studuji na VŠFS, na marketingu komunikace.
Vzítě na rozhodně vztahy, už jsem prvák.
No rozhodně se mi tady líbí, je to rozhodně lepší než u nás na Ukrajině a v Rusku.
Něco víte o zákonech, které se staly v poslední dobu o cizincech?
Nic nevím.
No jako nový zákon, to rozhodně ano, to sleduju vždycky, ale si myslím, že no, změnilo se trošičku to chování a si myslím, že je k tomu lepšímu, protože tady je rozhodně hodně studentů a hodně jiných Rusů, a takže už těší se na trošičku zvyklější. A se chová už normálně.
No a zákonech tak nevím, ale ty fronty na Konilo, na cizinské policii, že zhoršili. Stalo víc lidí, to je špatné.
Máte kamarády mezi Čechama? Jak se praktikujete svou češtinu?
Jo, mám několik kamarádů, mluvím s nimi.
Ano, mám několik kamoše, slovanských, českých, takže s nimi tak chodím na pivko, anebo tak na procházku, no. Takže trénuji s nima tu češtinu.
Ano, mám kamarády mezi Čechama, já bych řekla dokonce, že máme tam i nejlepší kamarády. Já jsem hrozně vděčná Čechům kvůli tomu, že oni naučili mě česky a já jsem začala chodit do české party. Oni mě pořád nějak opravovali, ale dělali to hrozně hezky úplně.
Mám několik kamarády, chodím do školy a tam vždycky slyším tu českou mluvu, jak to ten učitel nebo profesor říká nám něco a to slyším a tak s ním taky začínám mluvit a takovou mám praxe.
Vy jste slyšeli anketu, jak už jsem zmiňovala, kterou natočil Bátyr, můj dnešní spolumoderátor, neboli moderátor dnešních Crossings. Ta anketa vzbudila hodně úsměvu, já si myslím, že k některým těm tématům, která tam zazněla, se určitě ještě dostaneme. Ale teď bych se chtěla zeptat, v čem podle vás se liší to vysokoškolské studium v Česku a v té zemi, odkud tady pocházíte. Asi začneme zase u Vladimíra, takže Rusko a Česko, rozdíly v tom vysokoškolském studiu.
No tak určitě ten největší rozdíl je patrný v tom, že v Česku je ten systém kreditu a student si může zvolit předměty, které chce vystudovat. Že má nějaké předměty volitelné nebo dokonce celoškolské volitelné a může ten studium si nakombinovat, jak bude chtít. Když to v Rusku máme prostě přidelený soubor předmětu na každý semestr a musíme ty zkoušky skladat v nějakém určitém pořadí, což včas je horší a student si nemůže vybrat, co ho opravdu zajímá, ale musí jít podle toho programu a v tom si myslím, že je určitě ten český systém je lepší.
Teď už mikrofon si vzala Tereza s tou svojí zkušeností z Vietnamu a z Francie, jak bys to srovnala?
Já jsem nebyla ve standardním studiu, že bych tam studovala třeba bakaláře nebo magistra, takže úplně nemůžu toto srovnávat. Spíš jakoby metody výuky nebo vztah učitel-žák, hlavně ve Vietnamu já jsem narážela, já jsem zvykla z Česka a tím spíš, že jsem tam přijela v době doktorátu, že ten student a ten pedagog jsou si rovni, že jsou spíše partneři. A tam je to velmi hierarchicky postavený a na to jsem hodně narazila. Nebyla jsem vnímaná jako partnerka, i když jsem tam byla jakoby na vědecko-výzkum stáži a trošičku mi to vadilo. A chodila jsem tam pak na dva předměty, svými vietnamskými spolužáky, byl tam ještě s jednou Němkou, ty teda byly vedený v angličtině jedním americkým pedagogem a tam jsem viděla velký rozdíl mezi náma a těmi našimi vietnamskými spolužáky v jakoby chápání těch úkolů. Že ten americký učitel nám, třeba jsme psali test a řekl, dejte všecko do tašek a pracujte samostatně. A my dvě jsme opravdu dali všechno do tašek a začali jsme pracovat samostatně. A v ten moment, jako kdyby pro všechny naše vietnamský spolužáky to znamenalo, a teď si se sedněte dohromady a dělejte to kolektivně. A on z nich úplně nešťastný, protože my dvě jsme pracovali sami a on nedokázali od sebe odtrhnout. Během toho testu je pětkrát napomínal a nešlo to. Takže v tomhle tom jako trošku to bylo. Jiný. Že my jsme byli hodně jakoby angažovaný, emancipovaný, individuální a tam to bylo hodně, hodně, hodně kolektivní.
Možná tady k tomu ještě přeskočím Duka, zeptám se Vladimíra. Tereza zmiňovala to téma vztahu profesor-student. Zažíval ty si nějaké jako šoky nebo překvapení?
Já musím uznat, že moc ne. V Česku je ten vztah v podstatě stejný jako v Rusku. To určitě záleží na tom, jak se chová ten učitel, jak to vnímá on, ale většinou je to opravdu tak, že tebe bere jako partnera, že ti všechno vysvětlí, ale tam neexistuje nějaká hierarchie, že by tě nebral jak, nějak jinak. Takže...
A chovací profesor, řekl vám, stejný jako k Čechům nebo trošku jinak?
Setkal jsem s různýma případy, ale některé ty učitelé opravdu dělali velký rozdíl, když je to cizinec nebo Čech. Občas to byla výhoda, někdo upřednostňoval cizince.
Proč?
Nevím, to mi taky přišlo divné, ale možná... Tím, že měl nějakou dobrou zkušenost s cizincema, že jsou pracovitý. Nevím, to mě taky občas překvapilo, ale občas jsem se taky setkal s tím horším případem, když jsem neměl možnost získat nějakou pozitivní známku jenom kvůli tomu, že nepocházím z Čech.
Tereza se tak pousmála, máš nějakou historku?
A ještě jsem si vzpomněla, co mě hodně zaskočilo, ten vztah učitel-žák je tam velmi hierarchický, na druhou stranu daleko víc vstupuje do vašeho osobního života než Česku. A já si vzpomínám na moje první setkání s děkanem fakulty, kde jsem studovala, tak mě a tu německou kamarádku, on se nám nepředstavil v kanceláři, ale odvez nám k sobě domů, ukázal nám svůj dům, svou manželku, své děti a vzal nás na večeři a někdy asi po 3-4 měsících jsme tam měli nějaký problém, nějaký konflikt s jednou právě z těch vyučujících a on mi telefonoval na můj soukromý mobil a přijel to se mnou řešit ke mně domů. A ještě mě pak pozval na oběd. A pak mi bylo řečený, že je to normální, ale jako pro mě to bylo hodně, hodně mě to zaskočilo, tak v tom to bylo dost jiný.
Teď se dostává řada na Duka, ty pokyvuješ, že něco takového se zřejmě ve Vietnamu stát mohlo.
Ano, určitě, ale já bych nejdříve zmínil to, že si nemusíme nejdříve uvědomit, že Vietnam je na rozdíl od České republiky jedna z kultur, která je kolektivně orientována, kdežto Česká republika je stále ve srovnání s Vietnamem více individualisticky orientována. A z toho to všechno vyplývá, všechno to, co říkala Tereza. A celá to potvrzuji, že tam se ten život profesní a soukromý prolíná.
Ta otázka, která zněla třeba na Vladimíra na úvod, byla, jak se podle něj lišilo to studium v Rusku nebo liší a v Česku, ale na tebe by vlastně mohla být, co pro tebe znamenalo jako Vietnamce žijícího od 5 let v Česku, to, že si vlastně přešel na vysokou školu. Jestli tam došlo k nějakému jako velkému rozdílu, třeba oproti tomu středoškolskému studiu. Určitě je to změna pro každého studenta jako v České republice, ale vnímáš ty tam něco?
Ano, určitě základní stupeň studia je rozdílný od středoškolského stupně a ten je rozdílný od vysokoškolského stupně. Podle mě na základních školách nebo středních školách jsou žáci mnohem více vedení kantory i doma rodiči. Nicméně v ten okamžik, když nastoupí na vysokou školu, tak tam jaksi už je nikdo nevede za ruku a tady se objevuje ten charakter toho kolektivního, té kolektivní kultury, že...
Myslíš vietnamskou konkrétně?
Ano, vietnamskou. Že v případě, že daná osoba není vedena, tak ztrácí nějakou sebedisciplínu a bez toho to na vysoké škole nejde. A proto se statisticky teda též ukazuje, že vietnamští studenti jsou na základních a středních školách, mají velmi dobré studijní výsledky, nicméně pokud přejdou na vysokou školu, tak tam je dosti vysoká takzvaně úmrtnost a toto je podle mě vysvětlení to, že tam jsou víceméně kolektivisticky orientováni.
Jak je to s těmi rusky mluvícími studenty? Vnímáš něco podobného, Vladimíre, s tou úspěšností, dejme tomu?
Určitě, myslím si, že to platí taky pro ruské mluvící studenti v Čechách. Můžeme to statisticky sledovat, do prváku, do prvního ročníku se dostane poměrně hodně lidí, ale do druhého, do třetího ročníku, na tož ukončení bakalářského studia se dostane ne zlomek, ale možná třetina, možná dokonce míň lidí. A to je právě kvůli tomu, že ty lidi se přestěhují do Čech, nemají tady rodiče, je to tady víc individualistický ten přístup k tomu studiu a někdo jim neříká během semestru, že se musí učit na nějaký ten test, že musí napsat nějakou tu seminárku včas a když to neudělá, když to nestihne, tak už nemá ty potřebné body, aby dostal nějakou jedničku, dvojku. Občas to dokonce ty body chybí na pokračování v tom předmětu, pak to způsobí ztracené kredity a potom už ten člověk nemůže jít do druhého ročníku, protože ty všechny kredity, které mohou ztratit, už ztratil. A to je právě problém ty sebedisciplíny. Myslím si, že to je stejně jako, jak říkal pan kolega.